Sveiki, radio klausytojai, ekspertai patarė laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Daugiau kaip 2 milijardai eurų. Tokia nelegaliai intelektinį turinį platinančių tinklapių daroma žala Lietuvoje per metus suskaičiuojama. Piratavimo sekimo kompanijos mūsų vadovo Andy Shutterly teigimu tikėjimas, kad įvairios legaliai turinį pasiekti padedančios platformos sustabdys piratavimą, bliūkšta. Piratavimo lygis pasaulyje ir toliau kasmet auga. Kaip rasti sprendimą ir kur ieškoti turinio, legalaus turinio? Legaliu būdu. Apie tai mes kalbėsime šiandien su Latga, muzikos kūrinių skyriaus vadovu Pauliumi Sartatavičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Gal pradėkime nuo to masto. Aš taip atradau tą skaičių įvardintą 2 milijardai eurų. Tokia žala intelektinės nuosavybės yra vien Lietuvoje per metus padaroma. Kokius jūs mastus stebite?
Kaip čia pasakius, mes iš tikrųjų įvertinti kažkokia pinigų suma, koks tas yra mastas, kokia ta žala, sakykime, patiriama yra pačių teisų turėtojų, mes kaip ir nelabai galim. Iš principo, kadangi, sumonitorinti to kiekvieno panaudojimo yra tikrai, neįmanoma, pavadinkim taip. Ką mes matom? Mes matom, sakykime, kaip pavyzdys, tai tos pati jau nepaslaptis linkomanijos byla, kurioje yra labai turinio daug, reiškiasi, autorių teisų, reiškiasi, saugomo turinio ir būtent šioje byloje mes prašoma, reiškiasi, užkirsti kelią, užkirsti prieigą prie tokio turinio. Dėl pačių masto, sakau, sunku pasakyti, bet kaip pagalvokime iš kitos pusės, jeigu, sakykime, filmas, ten, mes šnekam apie filmą, jeigu šnekėsime ne šiandien, tai jeigu filmas ten kainuoja, sakykime, bilietas kokius 5 eurus, arba nusipirkti DVD, arba ten skaitmeninę versiją, reiškiasi, originalią, legalią, kainuoja, na vėlgi, tos pačius 5-4 eurus, kaip pavyzdys, ne, tai vat, galim nuskaičiuoti, kiek ten tų parsisintimų, kiek ten tu, reiškiasi, peržiūrų yra, tai tas ir susisumuoja iš tikrųjų, kokia ta žala padaroma. Tai vat kažkaip konkrečiai pasakyti yra sudėtinga.
Ar turite informacijos, kokio pobūdžio turinio lietuvė dažniausiai ieško internete, siunčiasi nelegaliai, išsisaugo?
Šiaip dabar, mes, kaip čia pasakius, tokius statistikos tyrimų kažkokių tikrai negaliu pasakyti, bet... Šnekant apie tą, sakykime, nelegalų panaudojimą, tai mes vėliau pašnekėsim, kiek suprantu, truputėlį apie projektą, asociacijos Latga vykdytą, tai tiesiog projekto metu, reiškiasi, buvo bendraujama su jaunimu ir buvo klausimas iš tikrųjų, ar naudojatės, ar siunčiatės, ar kur tą turinį gaunat apskritai. Tai tokia tendencija, kad muzikos, sakykime, panaudojimas, reiškiasi, tas nelegalaus turinio paieška, tas downloadinimas, ten kažkoks streaminimas ir taip toliau, jis iš tikrųjų yra sumažėjęs su, atėjimų tokių reiškiasi platformų kaip Spotify, iTunes ir panašiai, kadangi nebe labai tenka prasmės tas neteisėtas reiškiasi siuntimas. Kitas dalykas, kas išlieka, tai su filmais išlieka ta problema, su audiovizualiniais kūriniais iš esmės daugiausiai, sakyčiau.
Jūs minėjote apie projektą, tai apie ir pakalbėkime. Projekto metu, kaip suprantu, lankėtės mokyklose.
Taip.
Kaip jaunoji karta žiūri į piratavimą ar supranta, kad tai yra piratavimas visų pirma?
Jo, kas mes antrus metus šiaip vykdom šitą projektą, tai yra dalinai kultūros ministerijos finansuojamas projektas, mes važinėjom po įvairias Lietuvos mokyklas su tam konkrečią mokyklą baigusiu kažkokiu autoriumi, žymiu Lietuvos autoriumi, ir vat būtent bandom pasišnekėti apie tą piratavimą, apie autorių teises, apie tai, kaip galima uždirbti iš kūrybos, ir atsakant į klausimą jūsų, tai, ta tendencija atrodo tokia, jaunimas supranta, kad tai yra blogai, čia sakykime taip subendrinus, kad tai yra blogai ir iš principo kaip ir būtų linkę, reiškiasi, to nedaryt, nepirataut, bet kadangi A, jie neuždirba pinigų, B, turinys ne visas, kurio jie norėtų, yra prieinamas legaliai, tai va tokios priežastys jie įvardė, kodėl jie, reiškiasi, naudojasi vis tais nelegaliai šaltiniais ir nelegaliu turiniu. Tai šiaip pati tendencija tai yra pakankamai džiuginanti, nes iš tikrųjų jaunimas supranta tą problemą, supranta, kad tai iš esmės yra vagystė, vagystė iš autorių, iš teisų turėtojų, bet tam tikri pateisinimai atsiranda šitoje vietoje, tai čia toks irgi niuansas čia galbūt ir susijęs, ir su auklėjimu to pačiu gali būti, jeigu, sakykime, neturiu pinigų nusipirkti, aš neuždirbu, tai galbūt man, tėvai turėtų duoti kažkokią tais dalį būtent legaliam turiniui, sakykime, kaip pavyzdys. Tai va, tai tendencija iš tikrųjų yra kaip ir gerėjanti.
Tai kaip supratau, jaunoji karta muzikos, ieško atsisiųsti nelegaliai jau rečiau, tačiau vartojate kokį turinį?
Kokį vis tais ieško to nelegaliai, siūstis žiūrėti. Aš neka iš tikrųjų pagrindę apie filmus. Pagrindė yra apie filmus pokalbiai. Nes užklausus, ar jūs dar siunčiate, sakykim, tą muziką per torrentus ar per kitas kažkokias platformas nelegaliai, tai atsakymu, nu, sako, kad taip dalis, bet paklausus kodėl, tai atsakiau, sakiau apie priežastis. Na, tokį kontrargumentą visą laiką bandom su autorium, su kuriuo būnam pasakyti, tai kad, na, tos platformos legalios, jos iš tikrųjų kainuoja labai nedaug, arba netgi yra nemokamos. Tai, na, kaip ir, ar tikrai jums reikia to, tai, na, susimasto, sakykime, taip jaunimas susimasto. O dėl taip, kitas turinys, kuris iš tikrųjų yra, kurio jiems reikia, tai yra būtent to vizualiniai kūriniai.
Na, vėliau žmonės suauga, ima gauti savo jau pajamas, dirba, piratavimo lygis nebūtinai sumažėja, ar dažnai ir net nesumažėja.
Tiesa.
Ar iš tikrųjų galima sakyti, kad turinys yra brangus, todėl žmonės ryštasi vis tik jo ieškoti nemokamai?
Manau, kad ne. Manau, kad turinio kaina šiais laikais iš tikrųjų nėra didelė. Na, sakau, paimkime tas pačias, jeigu apie muziką šnekant, tai ten tą iTunes ar Spotify ar kažkokias kitas platformas, arba lietuvišką pakartot platformą, kuri iš viso yra nemokama. Tai tas pats Spotify ten 7 eurus kainuoja, jeigu neklystų premium, iškiasi, ten jau aukščiausio lygio tas abonentas. Tai tikrai ta kaina nėra didelė. Tas pats Netflix irgi yra. Tai tikrai nėra didelės sumos, jeigu apie filmus šnekėt Netflix. Nėra didelės sumos už tą turinio pasiekiamumą. Aš manau, kad šitoje vietoje atsiranda A įprotis, kažkokios tradicijos, sakykime, jau suformuota iki dabar dar. Nes būkime reiškiasi sąžiningi mūsų, na, valstybės istorijoje to tais laikais, kai iš tikrųjų buvo posovietinis metas, tai, na, nebuvo tos, reiškiasi, tokio supratimo, kas yra autorių teisės, nes jų tiesiog nebuvo. Tai buvo liaudės, visa kūryba yra liaudės, na, ir iš to ir atėjo, kad, na, pirmiausia, aišku, nebuvo turinio, dėl to reikėjo iš kažkur gauti ir greičiausiai tai buvo nelegalus tas gavimas.
Na, bet puikiai prisimenu, veikdavo video nuomos punktai, kurie būdavo praktiškai kiekvieno kampo.
Jo, ir klausimas iš tikrųjų, kokie ten tie video kasetės, ar tikrai jos buvo originalios? Šitoks irgi yra klausimėlė šitoje vietoje. Jo, bet aš turiu meni, kad, na, taip, tas tradicijos galbūt stoka ir to supratimas stoka šitoje vietoje dar vis verčia, net ir, sakykime, na, jau kai gali sau leisti nusipirkti tą, sakykime, įsigyti tą teisėtą turinį, dar vis tiek, kai kas, na, žmogui gali kilti vis tiek pagundą gauti, tai nemokamai. Galbūt tas savininkiškumo jausmas šitoje vietoje irgi įsijungia, kad aš noriu turėti. Nu, ta prasme, nepasižiūrėti, sakykime, ten streamą, ne, kaip platformą online, atim pasiklausyti, bet aš noriu turėti, tai galbūt dar tas truputėlį veikia. Čia, sakau, man tai yra pagrindinis jausmas, kad tai yra tam tikra, na, įprotis. Įprotis, sakykime.
Štai, mes pradėjome pokalbį nuo linkomanijos ilgai mėginamo kovoti su šiuo portalu, štai visai neseniai buvo apriboti, na, 6 portalai, kurie retransliuodavo televiziją nelegaliai. Mhm. Buvo duotas, na, įsakymas interneto tiekėjams, nuo šiol riboti tokias svetainės. Kodėl, tarkim, su, na, tokiam vat, filmų platformom tai nepavyksta?
Aš sakyčiau, šitoje vietoje yra problema, na, valios problema, pradėkime nuo to. Nes klausimas su tom nelegaliom, sakykim, televizijom, ne, kaip šnekėjom, matot, yra suinteresuotų šalių galbūt šiek tiek daugiau, tai yra kabelinės televizijos, tai yra ir asociacija taip pat kabelinių televizijų, ir, na, iš tikrųjų pakankamai didelių žaidėjų ir veikėjų, kurie suinteresuoti, kad, ne, kažkas neteiktų tų pačių paslaugų, reiškia, nemokamai, arba ten, sakykim, neteisėtai. Tai kaip ten, sakykime, iš teisinės pusės žiūrėti, ar čia, nu, vertinti, kur yra svarbiau ir kur, sakykime, yra tas reglamentavimas griežtesnis, ar ten telekomunikacijų ryšių sferoje, ar autorių teisų, aš nenorėčiau, bet problematika yra būtent, sakau, pagrindinė ta, kad tai yra valios šioks toks trūkumas, nes iš esmės šnekėti su operatoriumi visuomet galima sakyti, kad vat yra šita platforma, šitas vat tinklapis yra, reiškiasi, jis yra platina neteisėtą turinį, bet atsiranda klausimas iš karto iš operatoriaus, o iš kur mums žinoti, kad nėra neteisėtas turinys, kaip pavyzdys, reiškiasi, atsiranda reikalingumas kažkokios sankcijos už patikrinimo ir patvirtinimo, kad ten vis tai yra, tas tinklapis yra, na, blogas, sakykim, ir jį reikia uždaryti, tai vat būtent šitoje vietoje ir atsiranda ta pati byla ir su ta, nu, mėginimu galėt įpareigoti būtent paslaugų tiekėjus, užkardyti, uždrausti prieigą prie tam tikrų tinklapių. Na, šitoje vietoje mes nekam jau apie linkomanijos. Tai, bet tiesiog tokia yra situacija, kodėl iš esmės net taip paprastai galbūt negalima imti ir uždaryti, nes tiesiog reikalingas tam tikras patvirtinimas, kad tai yra blogas, sakykime, tinklapis.
Tačiau tokie tinklapiai, tokios na, platformos, tai yra iš tikrųjų verslai dideli, tai žinoma. Nėra nemokamas na, kažkoks formos bendruomenės susibūrusi.
Taip, dažniausiai iš to vis tiek slepiasi, tai reklamos kažkokie pinigai gali būti, tai gali būti aukojimai, ten VIP narystės ir panašiai, čia, vat, jeigu šnekant apie tos nelegalius šaltinius, sakykime, šiais laikais dabar, kai, sakykime, tas interneto tinklapių kūrimas yra pakankamai paprastas procesas ir kur iš tikrųjų gali susikurti netgi ir va, tiesiog fizinis asmo per daug žinių neturintis. Tai tie tinklapiai iš tikrųjų atrodo gražiai ir problema yra ta, kad yra kartais sunku naudotojui atskirti, ar tai yra visi tais, na, legalus ar nelegalus tas tinklapis, tas, tie reiškia, tas turinys yra, na, čia teisėtai patalpintas ar ne.
Yra kažkaip bruožų,
kurie padeda. Jo, ir dar susimoku, sakykime, už tai, tai čia iš viso gerai, ašgi sumokėjau, bet iš tikrųjų atsiranda va, tie va, tokie kriterijai. Tai pirmas dalykas, kad, na, jeigu tinklapis nelegalus, jis nelegaliai platina turinį, už jo, nu, nematysim jokių rekvizitų. Nu, ta prasme, nematysim, kad ten, reiškia, kažkoks asmuo fizinis, sakysim, yra to tinklapio valdytojas arba įmonė. Pavyzdžiui, nu, nes dažniausiai, jeigu yra tinklapis, kur tu moki abonentinį mokestį, tai bus aišku, kam tu moki, kas per įmonę, kas ar įstaiga, ar ten fizinis asmuo, ar kas. O šitoje vietoje atsiranda tas, kad yra neaišku, kas slepiasi už to tinklapio. Tai tiesiog. Ir tas apmokėjimas dažniausiai būna ne abonentinis mokestis, o kokia nors ten taškų kaupimo sistema, arba ten VIP narystė ar kažkas. Nu, ta prasme, toksai keistas, galbūt ne visai aiškus apmokėjimo būdas, šį vienas iš kriterijų. Taip pat kitas kriterijus, tai aišku, yra reklamos, bet kaip ir minėjau, kadangi šiais laikais jau tinklapiai yra tikrai pakankamai paprasta susikurti ir dažnai galima sukurti iš tikrųjų ir be kažkokių reklaminių, tenai banerių iššokinėjančių, tai čia tas kriterijus toksai galbūt truputį mažesnis jau šitoje vietoje, netoks svarbus. Tai vat, ir, na taip, žinoma, bet sako, apmokėjimo, iš esmės šitie trys pagrindiniai kriterijai, tai yra reklamų, tie banerių buvimas, nebuvimas, tai yra kažkoks fizinio ar juridinio asmens, reiškia, egzistavimas už to tinklapio ir na, susisiekimas su to tinklapiu, kad būtų galima sieti ir apmokėjimo sistemą, žinoma.
Vienas klausytojas Antanas mums parašė, kaip tik žinutė, rašo, sveiki, aš piratauju ir piratausiu, bet aš nuinu į kiną. Okay. Nainu į kiną, bet manau nusipirkti ar sumokėti 10 eurų už vieną filmą yra per brangu. Iš tikrųjų, čia gal kinas yra tokia na, išskirtinė sritis?
Jo, galima apie kiną turbūt, šiaip man tai iš tikrųjų taip turbūt, nu, galbūt sudėtingiau šnekėti apie kino industriją ir kino sferą, kadangi pats vadovavo muzikos kūrinių skyrių ir apie muziką man paprašiau būtų šnekėti, bet šiaip bendrai paėmus, tai mums reikia, kiekvienam, reiškia, naudotojui, kas vat, sakykime, eina į kiną ir piktinasi, kodėl ten brangiai kinuoja, sakykime, bilietas, ne, arba tenai, ir tada nu, pasižiūri, reiškia, filmą online. Tai reikia suprasti tai, kad kino industrija irgi turi kažkokiu būdu gyventi. Tai reiškia, kaip vienoje konferencijoje, iš tikrųjų, kino industrijos atstovai ir sakė, kodėl vienas žmogus iškėlė klausimą, kodėl aš turiu laukti, kol man čia išeis Game of Thrones sezonas, ta prasme, ateis pas mus, jeigu aš noriu dabar jį pasižiūrėti, nu kaip pavyzdys. Sako, aš noriu gauti čia ir dabar, kadangi gyvenimo ritmas yra taip suformuotas, kad aš noriu visko dabar. Ir kino industrijos atstovai pasakė paprasčiausiai, nu, sako, jeigu tokios galimybės nėra iškart suteikiama, ne dėl to, kad nėra galimybės ten ar technologijų, dėl to, kad yra norima uždirbti iš tos produkcijos, ką tu pagaminai. Tai reiškia, tiek autoriai, tiek atlikėjai, tiek gamintojas pats, jie turi uždirbti iš to, kad ką jie jums duoda, mums, ta prasme, duoda naudotojui, kad galėtų toliau kurti ir duoti dar geresnį tą, reiškia, repertuarą. Tai jeigu jie vienu metu paleis, reiškia, jau online kažkur tais versija, kuri kainuos tenai mažai, ane, ten, sakykime, įperka, nu, ten euras, nes, kaip pavyzdys, sakysim, numeta už eurą ir tuo pačiu metu bus kine už 10 eurų, nu, tai aš manau, kad didžioji dalis turbūt pasirinks čia ir dabar, sėdint fotelėje, reiškia, už eurą. Reiškia, jie praras pinigus ir ta industrija, na, pradinės iš esmės savo pajamas, tai reiškia, jie negalės kurti ateity naujo turinio ir vėlgi suteikti galimybę naudotojams tą turinį pasiekti. Čia tas pas kaip ir su muzika.
Tai va. Mes pakalbėjome apie tai, kaip reikėtų atskirti, ar turinys yra na, nelegalus tinklapis, kuriame mes randam kažkokius filmus, muziką. O kur vis tik ieškoti tada, jeigu mes norime tai daryti legaliai? Kokie yra tie šaltiniai esminiai, kuriuos galima
jo, aš naudoti? Gal tokius kaip mes apie filmus šnekant, apie vizualinius kūrinius jeigu pradžiai. Tai žinoma, na, gigantas atėjęs jau į Lietuvos teritoriją, tai yra Netflix pirmas iš, sakykime, toksai, kurį galima įvardinti. Taip pat yra lietuviški portalai, tai yra LRT Mediteka, yra legalus visiškai šaltinis. Yra pasakas, kino teatro pasakos, irgi tinklapis sukurtas elektroninė prieiga. Kino fondas, ten irgi talpinami yra audiovizualiniai kūriniai tikrai, tikrai legaliai. Ir dar eilė tinklapių, kuriuos galite iš tikrųjų klausytojai gali rasti asociacijos Latga tinklapyje. Viršuje yra toksai skyrius klausyk legaliai, žiūrėk klausyk legaliai. Tai va tenai galima surasti visą sąrašą, kas iš tikrųjų dabar veikia tiek muzikos platformos, tiek kino platformos, kuriuose galima žiūrėti tą, reiškia, legaliai ir netgi nemokamai. Tai va.
Dar vieną mes tokią žinutę gavome irgi iš klausytojų. Jaunimas puikiai moka anglų kalbą, taip. Viduriniosios, vyresniosios kartos žiūrovai silpniau ją moka, todėl ieškai filmų įgarsintų lietuviškai, jie tik piratiniuose puslapiuose.
Nu, čia vėlgi, čia reikėtų vėlgi žiūrėti į pačią industriją, sakysime, ne? Kine, reiškia, yra kas? Yra subtitrai. Tai bet kokia atveju, jeigu jau įnikina, tai jau šitas, turbūt šitą problemą atkrenta. Jeigu nori nusipirkti legaliai kažkur įsigyti arba pasižiūrėti legaliam šaltinyje, sutinku, kad šita problematika yra. Vienas neiškiasi, vienoj laidoje dalyvavo irgi laidos vedėjas iškėlė šitą klausimą, kodėl, nu, kaip pasižiūrėti, kaip gauti tuos būtent legalų šaltinį, legalų turinį, neiškiasi, dubliuotą lietuviškai arba ten įgarsintą. Klausimas šitas yra būtent, sakykim, kino industrijai ir platintojams to turinio Lietuvoje. Tai šitoj vietoj, na, aš atsakymą neturiu šitoj vietoj, kadangi, na, televizija žinoma, kad transliuoja lietuviškai, tai čia vienas dalykas, antras dalykas, tai tik kino, nu, o kur rasti daugiau kažkokio tais gal specifinio, sakykim, turinio audiovizualinių kūrinių lietuvių kalba, na, atsakyti negaliu, nes tiesiog mes su tuo, na, nedirbam ir nesusidurėm, tai sakysim, specifinis toks klausimas pakankamai, tiesą sakant.
Tai prisimuojant mūsų pokalbį, norėjau, aš tada vienas klausimas taip pat atkeliavęs, Raimondas mums rašo klausytojas. Sveiki, kodėl turint mokamą Spotify ar kitos platformos paskyrą ir šią muziką grojant kavinėje bare, dar reikia mokėti papildomai. Okay. Juk Spotify taip pat atstovauja autorius, gaunasi dvigubas apmokėjimas.
Okay. Supratau klausimą, ne visai teisingas čia išvada, tai teisingai dėl dvigubo apmokėjimo. Suprantat, Spotify yra, tai yra platforma naudojimų iš esmės asmeniniais tikslais, iš principo taip. Aš, reiškia, susimoko, aš ten gaunu tą, ta prasme, turinį, ten be reklamų, geros kokybės ir taip toliau. Bet jeigu aš tą turinį imu ir naudoju savo komercinėje veikloje, tai yra naujas panaudojimas. Tai jeigu taip dabar truputėlį atsukant viską atgal, iki, na, tokių fundamentalių, reiškiasi, fundamentalaus būt pačio pagrindo, tai yra įstatymas, autorių teisų, kritinių teisų įstatymas, kuriame numatyta, kad autorius turi atitinkamas teises, tai ten gali būti teisė, reiškiasi, atgaminti kūrinį, viešai atlikti jį, išleisti, versti, adaptuoti ir taip to, nu, visai eilė, reiškiasi, teisių. Tai kaip tą kūrinį jisai gali naudoti? Ir jisai gali leisti arba uždrausti tą panaudojimą. Ir už kiekvieną panaudojimą, nes ten yra atskiri panaudojimo būdai, autorius turi teisę gauti, autorius atlikėjas, čia visi teisų turėtojai, turi teisę gauti už tai atlyginimą. Na, reiškia, aš kažkokį darbą padariau, aš už tai noriu gauti atlyginimą. Tai būtent tai, kad jisai yra jo kūrinys prieinamas Spotify, iTunes'os ir kažkur tais, tai yra prieinamas naudotojui jam pačiam asmeniškai. Jeigu aš imu kažkieno, reiškiasi, kūrybą ir aš ją naudoju tam, kad sukurčiau pridėtinę vertę savo verslui, tai yra kavinė, parduotuvė, restoranas, nesvarbu.
Kur postelę sukurčiau gerą.
Iš esmės taip, nes dažniausiai žmonės vis tiek renkasi, ką, gros pagal kiekvieno skonį, sakykime, prasta muzika, jis ten neis, arba negros muzika, jis galbūt ten irgi neis, nes bus per tilų kažkaip nejaukų. Tai sukuria pridinę vertę. Ir būtent tas panaudojimas antrinis, reiškia, pirminis panaudojimas yra tai, kad yra patalpinta kažkaip platformai, o antrinis panaudojimas yra tai, kad aš iš tos platformos, iš esmės nesvarbu, iš kur, iš platformos ar iš radio, tas kūrinys skamba jau naujame objekte, tai yra komercinės veiklos vietoje. Ir būtent už tai, kad sukuria tą pridėtinę vertę, ir kadangi tai yra naujas panaudojimas, už tai autorius turi gauti atlyginimą, na, kitą atlyginimą už kitą panaudojimo būdą, nes tai yra du skirtingi būdai. Čia tas pat kaip klausimas yra toks pat kaip su radija. Jeigu aš radiją savo kavinėje turiu radiją, aš ją paleidžiu, taigi viskas gerai, come on. Ta prasme, už radiją teisėtai transliuojama, tai aš paleidžiu va, ir viskas gerai. Ne, dėl to, kad radija privalomai pagal įstatymą teikia ir ataskaitas, ir turi autorinį licencinę sutartį, ir moka autorinį atlyginimą už teisę transliuoti. Bet, kai aš paimu tą transliaciją ir panaudoju vėlgi naujai, tai yra savo komercinės veiklos vietoje, tą transliaciją viešai atlieku, paskelbiu, tai tokiu atveju tai yra kitas panaudojimas ir autorius turi teisę už tai gauti atlyginimą. Būtent dėl to yra tas skirtumas ir tas klausimas, iš šitą klausimą ir atsakant, tai reikia pasakyti, čia yra skirtingi panaudojimo būdai, dėl to yra tasai autorinis atlyginimas mokamas, reiškiasi, ir to subjekto, kurio ten yra ta kavinė, parduotuvė ar kažkas.
Dar Kastytis mums parašė, o kaip yra su turiniu, kuris yra legalus, juk toje pačioje linkomanijoje yra ir galybė legalių failų, ar tikrai reikia uždrausti viską, galbūt filtruoti.
Gera mintis iš principo, bet darant, sakykim, tyrimą, koks ten tas procentažas, na, tokį, vėlgi, negali padaryti viso turinio tyrimą, nes tai yra žiauriai didelė apimtis. Bet didžioji dalis procentaliai to, kas buvo, reiškia, patikrinta, tai yra nelegaliai patalpintas turinys. Tai klausimas yra taip, kaip tada tą filtravimą atlikti? Nes, pavyzdžiui, tie patys, tų pačių tinklapio atstovai, jie, nu, tikrai nėra linkę bendrauti ir sakyti, kur išėjo jūsų turinys, mes gal čia šitą panaudosim, šitą ne. Nu, turiu meni, kad tai yra, nu, neįmanoma realiai atfiltruoti. Tai turi būti, reiškia, jau nusiteikęs tam atfiltravimui ir pas to, na, nelegalaus tinklapio valdytojas. Jeigu su juo būtų kontaktas, būtų kažkokia diskusija ar dialogas, žinoma, būtų galima kažką šnekėti ir surasti tą išeitį. Bet dėja, su nelegaliais tinklapiais taip nėra.
Kągi, dėja, mūsų pokalbio laikas išseko. Aš labai dėkoju už pokalbį ir priminsiu klausytėm, kad kalbėjome su Latga muzikos kūrinių skyriaus vadovu Pauliumi Sartatavičiumi. Tad ačiū labai už pokalbį.
Dėkoju.
Dėkoju ir visiems klausytėms, kurie buvote tokie aktyvūs ir siūlėte žinutes ir tiem, kurie klausėtės laidos. Priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Aš Darius Matas, linkiu jums gražios dienos.